Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Што будзе, калі ударыць ахоўніка ў метро? У Мінску прайшоў паказальны суд.
Сегодня вы присутствовали в выездном судебном заседании, целью которого является не только профилактика, но и желание напомнить людям о тех драматических событиях, которые имели место в апреле 2011 года.
Тренер Весляру тлумачыць, навошта ўзяў у Францыю препарат, які лічыцца допінгам.
За ўдзел у двух пікетах пенсіянерка мусіць выплаціць штраф у 50 базавых велічынь.
Гэта і да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Міністр унутраных справ Францыі заявіў, што ўлады правераць правільнасць дзеянняў паліцэйскіх у ноч нападу на людзей у Ніцы ўвечары 14 ліпеня.
Гэтую праверку ўлады прызначылі на фоне хвалі крытыкі ў адрас урада, сілавікоў і спецслужбаў. На думку крытыкаў, адказнасць за напад, які забраў жыцці больш за 80 чалавек, збольшага ляжыць на ўладах, якія не прынялі дастатковых мер бяспекі падчас свята ў Ніцы.
А як сябе паводзяць нашы сілавікі ў метрапалітэне? У Мінску прайшоў паказальны суд. Што будзем, калі ударыць ахоўніка ў метро? Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Раніцай 17 траўня на станцыі метро Уручча ў Мінску здараецца невялікі скандал. На станцыю забягае ўзбуджаная жанчына з торбамі, хутка набывае жэтончык, кідае яго ў шчыліну турнікета і збіраецца бегчы на платформу да цягніка. Але не бяжыць, бо яе за сумку трымае ахоўнік. Трымае і просіць прайсці на дагляд. Паміж імі знікае спрэчка, жанчына беспаспяхова вырываецца, потым б'е ахоўніка ў твар. Той выклікае напарніка, потым міліцыянта. Усе разам яны ідуць у пастарунак. Гэта ўсё, што можна ўбачыць на відэа з камер назірання, усталяваных у фае станцыі Уручча. Падрабязнасці ўсплываюць падчас адкрытага выязнога судовага паседжання. Яго праводзяць у будынку дэпо метрапалітэна, запрашаюць журналістаў. Абвінавачаная такога павароту яўна не чакае і нават нейкі час адмаўляецца заходзіць у залу. Маўляў, не хачу, каб мяне фатаграфавалі. Фатографы неахвотна падпарадкоўваюцца. Пачынаецца працэс. Прокурор расказвае аб даказанасці вины обвинаваченной.
Применила в отношении указанного должностного лица насилие, а именно отказываясь выполнить законное требование к корочения, находившегося в форме на обмундировании при исполнении своих служебных обязанностей, о прохождении в комнату досмотра и проведении в указанной комнате досмотра в ручной кладе, пыталась пройти на платформу вышеуказанной станции метро. А после того, как потерпевшая, взявшись рукой за находившуюся при ней ручную кладь и таким образом остановив ее, неоднократно требовала пройти с ним в комнату досмотра, не реагируя на законное и обоснованное требование, рукой нанесла удар по лицу карачения.
Обвинаваченная Валентина Гончар вину признает частково, рассказывая, что двойчу ударила охоуника по твары, але по руках не била и не вырывалась, а подчас показания укидая на подлогу импровизованной судовой залы одну со своих лялек. На суд жанчына пришла с теми самыми сумками, якія выклікалі падазрэнне ў аховы станцыі Уручча. Пацярпелы інспектар службы бяспекі метрапалітэна Сергей Карачэня, высокі мужчына гадоў 50. Гаворыць, што абвінавачаная працягвае хлусіць у зале суда. Асабістых крыўдаў на яе ахоўнік не мае, але і ў выпраўленні жыхаркі Жодзіна не верыць. Таму пагаджаецца з прокурорам. Валянціна Ганчар павінна быць пакараная. Суддзя спрабуе выклікаць сведак яшчэ дваіх супрацоўнікаў метрапалітэна і міліцыянта. Нечакана аказваецца, што ўсе яны ўвесь гэты час прысутнічаюць у зале. Суддзя Папко здзіўляецца і паведамляе, што сведак суд усё ж выслухае, але зробіць высновы з іх прысутнасці падчас пачатку працэсу. У выніку прокурор просіць пакараць Валянціну Ганчар 2 гадамі пазбаўлення волі за 2 гадамі адтэрміноўкі. Таксама 100 гадзін грамадскіх прац і 100 базавых велічыняў штрафу. Адвакат лічыць, што дастаткова будзе 10 базавых. Суддзя сыходзіць на 15 хвілін. Вярнуўшыся, абвяшчае, што Ганчар заслугоўвае 1 года пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 1 год, 100 гадзін грамадскіх прац і 50 базавых штрафу, 1050 рублёў новымі. Старшыня суда Першамайскага района Мінска Тамара Высоцкая тлумачыць журналістам неабходнасць такога публічнага разгляду нязначнай сутычкі ў метро.
Уважаемыя журналісты, я председатель суда Первомайского района города Минска. Зовут меня Высоцкая Тамара Александровна. Сегодня вы присутствовали в выездном судебном заседании, целью которого является не только профилактика подобных правонарушений в сфере безопасности общественного транспорта, но и желание напомнить людям о тех драматических событиях, которые имели место в апреле 2011 года в Минском метрополитене, а также тех событий, которые происходят и сегодня за пределами нашей страны.
Вертаючись в редакцию на метро, показываю изместивать тяжкого заплечника охоунику. Иду доброохотно и амаль с усмешкой. На всякий выпадок. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Те профессийно денежная милиция, який ваш досвид, вы решили мы у вас запытаться. Вам слово.
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 Як вы лишите, те профессийно денежная наша милиция, вот и який ваш досвид.
Честно, я не сталкивалась, да, с тем, чтобы по отношению ко мне не вели себя как-то непрофессионально, но случаи разные бывают, и вот.
Получается, что работает плохо.
Ну, мне лично не приходилось сталкиваться с их работой, слава богу, наверное. Но мне кажется, что в принципе профессионально, за редким исключением.
Один такий випадок здарився днями на вулиці Гая. Порезав он ножами свою сім'ю, потім забив людей на машині, і міліція не увійшла в його дом, хоч він ножом махав дитячим садку.
Мене поражає, коли я бачу, як наші міліціонери, так сказати, патрулюють вулиці, скажімо так, в очень освещенных местах исключительно. Возможно, они от серьезных дел и действительно отвыкли.
Достаточно нормально работает. У меня проблем с ними не было.
Ну, бывает такое, что непрофессионально сработали.
У каждого человека бывает. И не только в нашей стране, и в других странах есть такое.
Иногда некоторые действия могут идти вразрез такой общепринятой, что ли, совести человеческой.
У меня папа и мама милиционеры, я знаю, что это такое. Ну, мирная работа, зарплата маленькая. Я не знаю, я всю жизнь с этим живу, я бы не хотела там работать, серьезно.
Не знаю, как-то не очень уважают профессию эту, по-моему. Не я, а вообще в народе.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
З вами Ольга Міскевич, ДК Студія Гомельський. Ми протягуємо наші теми. Доволі складно провести у Білорусі пікет навіть під час виборчої кампанії. Але ще перед виборчими кампаніями, коли до цього на пікети дозволяє закон, паза гэтымі кампаніямі з пікетамі ўвогуле праблема. Так, 31 сакавіка на сталічнай плошчы свабоды пікет правялі прадстаўнікі грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. Пенсіянерам і інвалідам з розных рэгіёнаў краіны дзеля таго, каб дамагчыся дыялогу з чыноўнікамі.
Але замест дыялогу пенсіянеры атрымалі штрафы. Адна з пенсіянерак мусіць выплаціць больш за 10 мільёнаў. Пры гэтым яе пенсія складае крыху больш за 2. Чаму такія вялікія штрафы атрымала пенсіянерка, даведаемся з нашага матэрыялу.
За удзел у двух пікетах у Мінску на плошчы свабоды бабруйская пенсіянерка Любоў Санкевіч мусіць выплаціць штраф у 50 базавых велічынь. Гэта 10 мільёнаў 500 тысяч недамінаваных беларускіх рублёў. Пенсія Любові Михайлаўны 2 мільёны 913 тысяч.
Ну, если заплатить за коммуналку сейчас 400, это самое мало было, плюс лекарства около миллиона, хватает на жизнь?
Задаецца рытарычным пытанням Любоў Михайлаўна. Яна жыве разам са старэнькай маці і дапамагае дзвюм унучкам. На пікеты ў Мінску Любоў Санкевіч выходзіць разам з актывістамі грамадскай ініцыятывы супраць беззаконня ў судах і пракуратуры, якая з 2007 года дамагаецца дыялогу з уладамі, хоча давесці чыноўнікам пра свае праблемы, тыя адказваюць адпіскамі. Аднак, кажа таксама аштрафаваная ўдзельніца ініцыятывы юрыста Мара Сяргея, у 2016 годзе дзяржава не хоча чуць сваіх грамадзян, таму і спрабуе спыніць імпэт пенсіянераў штрафамі.
Мы никогда не выходзім на пікетіраванне в нарушении закона о массовых мероприятиях в Республике Беларусь. Мы всегда выходим, заранее написав в установленной форме заявление в Мингурисполком. И в 2015 году мы осенью выходили дважды в день личных приемов главы администрации Косинца, после того, когда он отказывался нас принять. Нас не штрафовали, нас не задерживали. Но уже в 2016 году ситуация, по-видимому, еще ухудшилась.
Косинец не прямая активистов и 31 сакавіка. Яны ідуць на плошу свабоды з плакатамі. За гэты пікет аштрафаваныя 5 чалавек. Трое мусяць выплаціць дзяржаве па 20 базових. Тамара Сергій, як організатор пікету, 40. Любов Санкевич – 30. І вона не з'являється на суд, бо хвореє. Пікет 12 травня обиходиться бобруйській пенсіонерці ще у 20 базових. Тлумачить Єврорадіо у суді міста Бобруйська.
Санкевич Любов Михайловна признана виновною в свершенні правонарушення, яке звучить так. Нарушення встановленого порядку організації чи проведення собрання, мітингу, вуличного шествия, демонстрації, пікетування. Наказання, предусмотрене статтею 23.34 Кодекса об адміністративних правонарушеннях Республіки Білорусь в розмірі від 20 до 40 базових величин або адміністративний арест.
Ніяких зніжок для пенсіонерів, які прагнуть публічного виказування, суди не мають. Агулом сума, на яку напікетували пенсіонери за весну, складає 22 мільйони 730 тисяч старих рублів. Але здаватися і виплачувати штраф державі вони не збираються, пишуть різні обскаржувані і скарги. Коли ж гети кроки не принесуть плюну, Любов Санкевич так само не збирається виплачувати штраф у розтерміновку по 20% з пенсії.
Пусть сажають мене в тюрму, мені нечим платити. Мені отняли все. Знала б, що попаду в таке болото, лучше б ворвала. Я була б в шоколаді, не була б на площаді.
Цікаво, що за шесі по вулиці у Пінську і співи під барабан недавно судять Кришнаїта. Так само нібито за порушення закону об масових мероприємствах по артикулі 23.34, тільки його першій частці. Правда, у одрозненні від пенсіонерок, виконавці кришнаїтських гімнів призначають усього дві базових величині. Тобто кришнаїтам бути у Білорусі не так накладно, як пенсіонерам. Маша Колєснікова, Єврорадіо.
Каля 200 чоловік затримали Арменії, а яны ўваходзяць ва ўсходнія партнёрства. І затрыманых падазраюць у дачыненні да ўзброенай групы, якая раніцай 17 ліпеня захапіла паліцэйскі ўчастак у Ерэване.
Затрыманых правяраюць на сувязь з апазіцыйнай грамадзянскай ініцыятывай «Устаноўчы парламент».
А мы пакуль перарываемся на навіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еврорадо Євроновини. У Франції кончатково затвердили новий працівний кодекс, який викликав шматмісячні забастовки, протести і навіть сутикнення з поліцією. За відмовою більшості депутатів підтримати непопулярний законопроект, прем'єр-міністр Мануель Вальс ужив спеціальну процедуру, яка дозволяє провести його без голосування. Новий кодекс спрощає процедуру звільнення, павялішує години праці і ослабляє вплив профсоюзів. Його працівники стверджають, що гети нововведення соціалістичного ураду ідуть насуперек з ідеологією партії, тому що позбавляють працівників частки завоюваних у боротьбі правов. Розкол у шерегах республіканської партії, викликаної кандидатури Дональда Трампа, знов показав своє обличчя на четвертий день з'їзду у Клівленді. У своєму виступі былий головний суперник мільярдера, сенатор від Техаса Тед Круз, адмовився підтримувати вилученця партії, повіншувавши Трампа з перемогою в боротьбі за вилучення. Круз заявив, цитую: «Коли ви любите свою країну і своїх дітей, наскільки я про це ведаю, ви повинні дійничати, казати і голосувати у відповідності з вашим сумленням. Голосуйте за кандидатів, яким ви довіряєте оборону своїх свобод і які вірні нашій Конституції». Кінець цитати. Довгі овації, які супроводжали виступ Круза, вельми хутко переросли у свіст. Армянські правоохоронники минулої ночі розігнали демонстрантів, які зібралися каля будинку захопленого відділення поліції у Єревані. Затримані десятки людей у виніку сутикнення, ранення тримали каля 50 маніфестантів і поліцейських. Люди, які захопили будинок і закладників, потребують визволити арештованого раней опозиційного лідера Жирайра Сефіляна. А так само закликають уладу, яка, по їх словах, потонула у корупції і здраджує національним інтересам, подати у відставку. Маніфестанти, які зібралися ля будинка, потримали гэтае патрабаванне. Служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Вертаемся в студию Еврорадио. С вами Ольга Мицкевич и Кастусь Гомельский. Мы протягиваем наши темы. Турция вводит режим надзвичайного становища термином на 3 месяца. Такое решение было принято после недавней спробы державного перевороту у ночь с 15 на 16 липня.
Так само стало известно, что Турция вырешила часово припинить деяние Европейской конвенции по правам человека в связи с надзвичайным становищем в Украине. Турецкие чиновники запевнивают, что фундаментальные права и свободы турецких громадян при этом не потерпят.
Про зміну Турції більш подробязно у нашому матеріалі.
У середу, 20 липня, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган ввестил про надзвичайное становище Украине на 3 месяца. И он сказал, что становище дозволит Ураду зробить худкие и рашучие заходы супрать прихильников перевороту. Надзвичайное становище, якое уступает у силу с момента его опубликования в официальных выданиях Турции, дозволит президенту и кабинету министра обойти парламенту принять новых законов и обмежевать або припинить правы и свободы, якие они лічат необходными. Кроме того, кабинет министров мае право уводить комендантскую годину и забронять митинги и демонстрации. Друкованные СМИ выходят только при наявности официальных дозволов, а крыницы аудио и визуального вещания повинны находиться под контролем державы. Супрацовники службы безпеки мают право на вышук и конфискацию транспортных сродков або уласности. Радыган сробил эту заяву у живым телеэфиры перед министрами урада после амаль 5-годинного поседжения Совета национальной безпеки.
Мета обвешения надзвичайного становища магчимость робить худкие эффективные заходы супрасть погрозы, накированной супрасть демократии, вершенства закона и правов и свободов наших громадян.
Эрдоган демонстративно отхилил критику с боку заходних урадов, которые обвинуватили его у залишних намаганиях по нейтрализации подозреваемых противников. Коля 60 тысяч солдат, полициантов, судей, державных службовцев и наставников были звольнены, затриманы або находятся под следствием. Первым объяснить надзвичайное становище Эрдоган сказал, что зачистка еще не скончена. И что, махчима, замежные краины были утягнуты о спробы скинуть урад. В интервью компании «Аль-Джазира» Эрдоган не признал загадки про то, что турецкая демократия оказалась под погрозой.
«Мы будем заставаться в рамках демократичной парламентской системы, мы николи не сыдем от яе».
Погроза протягла нестабильности у Турции, якая не бачила гвалтованного военного перевороту на протягу больше за 30 годзи, похиснула довер инвесторов. Лира упала до рекордно низкого узровню после того, как рейтинговое агентство «Standard & Poor's» скоротила валютный кредитный рейтинг Турции. Агентство спосылается на фрагментацию политичного ландшафту и период повышенной непредсказуемости. Фондовый индекс Стамбула на этом тыдне снизился на 9,5%. Это наихудший показчик с 2013 года. С метой предухилить шкоду экономицы Эрдоган сказал в своем телезвороте, что урад не будет отмовляться от фиксальной дисциплины и что она не сутыкнется с проблемами ликвидности. Служба информации Еврорадио.
Тем часом международные правооборонцы нагадывают про конфликт на Донбассе. Организации Amnesty International и Human Rights Watch обвинуватели влады Украины и прихильников самообвешенных республик на усходе Украины у незаконном затримании людей и катаваниях. Тому этому присвечены навод опубликованный недавно доклад.
У его основе лежат 40 интервью с людьми, которые потерпели от порушений на усходе Украины. А так само с их свояками, адвокатами и свидетелями того, что теперь там отбывается.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У понеділок 18 липня у будинку Національного олімпійського комітету пройшла прес-конференція з нагоди відхилення білоруських байдарочників і канаїстів від Олімпіади 2016.
Першопочатково многие подумали, що годовая дискваліфікація тичиться усе без виключення національної збірної. Але, на щастя, проблема закранає тільки усю мужчинську збірну Білорусі по веслуванні.
Отримывается, что легендарная белорусская веслярка Катерина Карстен сможет взять удел в спаборництвах. Атлетка, якую сегодня 44 года, еще в 1996 году выиграла для суверенной Беларуси первое олимпийское золото.
Тем часом наш журналист Евген Волошин протягивает высветлять снятие с Олимпиады нашей мужинской сборной и погутару с тренером весляров, який потлумачил на во что взял у Францию 3 пластинки с препаратом, який лечится допингом.
Міжнародная федерация каноэ дагэтуль грунтоўна не патлумашыла, на якіх падставах з алімпіяды знятая мужчынская зборная Беларусі. На гэтую каманду складаліся асаблівыя медальныя надзеі. З цяганосцам усёй алімпійскай зборнай выбралі канаіста Александра Богдановича. Міжнародная федерация заявляе, што мае бясспрэчныя доказы таго, што беларусы прымалі мельдоній прама падчас збору ў Францыі. Пры гэтым сусветнае антыдопінгавае агенцтва ВАДА не дасылала ў беларускае агенцтва ніякіх лістоў з прэтэнзіямі, сцвярджае галоўны трэнер зборнай па веславанні Уладзімір Шантаровіч.
У міжнароднай ВАДА ні к аднаму прадставіцелю нашай каманды нету ні аднаго замечання. Я в это преступление, которое сфабриковала Международная федерация.
Тому звертаемся в Международную федерацию каноэ и просим поведомить про конкретные доказы вины. Але, не глядяши на уже принятое решение, грунтовных аргументов ведомства не приводит. Ричард Петти, менеджер по громадских сувязях и працы со СМИ у Международной федерации каноэ, спосылается на то, что справа вельми тонкая, и яны не готовы размовлять про это публично. Аднак трэнеры зборнай, спартсмены і нашы спартовыя функцыянеры кажуць, што таксама не ведаюць пра доказы. На дадзены момант вядома, што асноўная прэтэнзія ад міжнароднай федэрацыі ў бок мужчынскай зборнай Беларусі па каноэ 16 таблетак мелдранату ў трэнера жаночай зборнай Геннадзя Гіліцкага. Спецыяліст прысутнічаў на базе ў Францыі ў красавіку, калі паліцыя і антыдопінгавае агенцтва правяло там вобшук. З пачатку года мелдранат лічыцца допінгам. Яго галоўнае дзеючае рэчыва забаронены мельдоній.
Там 16 еще таблеток я не использовал, все 30 я их вез. Упаковочка там эти, вернее, которые у меня остались от пластинки, они лежали у меня в тумбочке. Все там я ничего не скрывал, показал им, да вот.
Але шаму трэнер узяў на зборы канаістаў прэпарат, які лічыцца допінгам. Геннадзь Галіцкі тлумачыць гэта праблемамі са здароўем.
Запісана вызавы скорай, да, там на 26 июля. Стоит вызов на 5 утра, у меня был сердечный кризис, и, по-моему, 15 марта, когда чувствовал сердечный дискомфорт, покупал таблетки эти и принимал.
Як стало вядома Еўрарадыё, оригинал рецепта, які браў с собой у Францию Галіцкі, высланы в международный спартивный арбитраж Лазаны. Копию того самого рецепту, пакуль у Лазане ведется разбор ситуации, просят не публиковать. Яўген Валошин, Еўрарадыё.
Тым часам спартыўны арбітражны суд у Лазане адхіліў пазоў Алімпійскага камітэта Расіі да Міжнароднай асацыяцыі лёгкаатлетычных федэрацый, якім Расія аспрэчыла адхіленне сваіх лёгкаатлетаў ад міжнародных спаборніцтв.
Гэта азначае, што расійскія лёгкаатлеты не змогуць паехаць на алімпійскія гульні ў Рыа-де-Жанейра ў гэтым годзе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Ірландский клуб «Дандолк» другий раз будет соперником футболистов Борисовского «Батэ» у квалификации Лиги чемпионов. У матчах другого квалификационного раунда ирландский чемпион двойчы сгулял ничью с исландским клубом «Хапнарфьордзюр» и вышел в наступный круг за кошт большей колькости мячов, забитых на чужим поле. Борисовчане по сумме двух сустреч обыграли финский «Сейня-Йоки». Год тому «Батэ» и «Дандолк» сустракались помеж собой у матчах другого раунда квалификации, и тогда борисовчане были мацнейшие – 2-1 дома и 0-0 у гостях. Перший матч пройдзе ў Беларусі 26 ліпеня на полі Барысаў-арэны. Тым часам Александр Глеб у бліжэйшы час можа стаць гульцом «Батэ». Перамовы паміж футбалістам і барысаўскім клубам знаходзяцца ў завяршальнай стадыі. Калі бакі падпішуць контракт, то гэта вяртанне ў Барысаў стане для Глеба ўжо трэцім з 2012 года. Нападаючы зборнай Беларусі па хакеі Сергей Касціцын блізкі да падпісання контракта з мінскім «Дынама». Агент 29-гадовага хакеіста Александр Чарных пацвердзіў перамовы паміж зубрамі і Касціцыным малодшым. У папярэднім сезоне Сергей выступаў у складзе ніжагародскага «Тарпеда», з якім у беларускага форварда дзейнічаў контракт да красавіка 2017 года. Аднак бакі вырашылі спыніць сваё супрацоўніцтва. За 62 матчы, якія Касціцын правёў у мінулым сезоне ў форме аўтазаводцаў, беларус здолеў зарабіць 24 галявыя балы па 12 закінутых шайб і галявых перадач. Адзначу, што за сваю кар'еру Сергей Касціцын выступаў за мноства каманд. У яго паслужным спісе значацца «Мінскае юнацтва», «Гомель», клубы НХЛ і КХЛ. Бабруйская Белшина на порозе развала. По звестках газеты «Пресбол», у основном складе футбольного клуба засталися только 3 гульцы основного складу. Оборонца Олег Карамушка, пауоборонца Алексей Сквернюк и нападающий Виталь Булыга. Окромя того, с клуба звольнился администрационный персонал, у тым лику и тренер воротаров, лекар и массажисты. Заявлять новых гульцов Белшина не может про заборону Федерации футбола из-за того, что клуб мае запозычанности по заробках. У той же час белорусский специалист Виталь Паулов заменил Вячеслава Гераш на посаде головного тренера Белшины. У межсезонье Павлов был призначен головным тренером команды, однако с приходом у клуб инвесторов керовать Белшины стал Владимир Яжуров, якого затем заменил его ассистент Вячеслав Гераченко. С вами был Виталь Зиблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
У программе «Еврозона» дошел час музычных новинок. Хэви-метал допомагая людям переодолеть депрессию и спокойно ставиться до смерти. До такой высновы пришли голландские и немецкие науковцы. Больше подробно у новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрафоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Гурт My Chemical Romance, який розпався у 2013 році, почав подавати знаки. На офіційному аккаунті гурта у Твіттері з'явилося коротеньке відео, яким на білому фоні роздімається стяг, а у кінці з'являється дата – 23 вересня 2016 року. Фанати натурально узбадьорилися. Дата на відео ровно місяць до 10-годового юбілею самого поспіхового альбому My Chemical Romance – The Black Parade. Він вийшов 23 кастрычніка 6-го года. Шмат хто звернув увагу, што твіт, які паведаміў некалі пра распад гурта, быў выдалены з аккаунта My Chemical Romance. На сайце гурта таксама з'явіўся новы мерч. Хоць агулам публіка рэагуе па-рознаму. Хтосьці верыць, што ўсё гэта знак таго, што гурт хутка вернецца і працягне сваё існаванне, а хтосьці скептычна ставіцца да гэтай гісторыі і лічыць, што гэта ўсё толькі маркетынгавы ход па прыцягненні увагі да юбілею пластінкі The Black Parade. Супергурт Temple of the Dog абвясціў пра ўз'яднанні першы тур. У склад каманды ўваходзяць вакаліст Soundgarden Крыс Корнелл, гітарысты Pearl Jam Stone Gossard і Майк Маккредзі, бас-гітарыст Pearl Jam Джеф Амонд, а таксама ударнік абодвух калектываў Мэтт Кэмерон. У лістападзе 2016 года гурт дасць канцэрт у 5 гарадах Злучаных Штатаў – Філадельфіі, Нью-Йорку, Сан-Францыска, Лос-Анджэлесе і Сіэтле. Гэтым міні-турам музыкі адзначаць 25-годдзе выхаду свайго адзінага альбома. Мы жадалі зрабіць штосьці, чаго ніколі да гэтага не рабілі, адыграць канцэрты і паглядзець, як гэта – быць гуртом, з якога мы сышлі 25 гадоў таму, гаворыцца ў заяве Крыса Корнелла. Каманда Temple of the Dog утварылася ў 1990 годзе, а ў 1991 выдала дэбютны альбом, пасля чаго прыпыніла дзейнасць. У 2014 годзе музыкі выступілі на дабрачынным канцэрце разам з вакалістам Pearl Jam Эдді Ведерам. Хэві-метал допомагає людям переодолеть депресію і спокійно ставиться до смерті. До такої вислови прийшли голландські і німецькі науковці. Повідомляється, що у дослідванні взяли удел 30 доброохотників. З ними був проведений аналіз уздіяння на психіку чоловіка, композиції гурта Slayer Angel of Death, а так само аудіокніжки з нейтральним утриманням. Виніки показали, що пісня уздимала самооцінку подіспитних, що з'являється становчим фактором у теорії керування страхом. Люди, які не з'являються прихильниками хэві метала нередко асоціюють такую музыку со смертю. У той же час аматары металу мяркуюць, што цяжкая музыка ратуе ад депресії і дапамагае змагацца са страхам смерті. Гаворыцца ў публікацыі вынікаў даследавання ў часопісе «Псіхалогія папулярнай культуры». Па меркаванні навукоўцаў, разам з падвышэннем самаацэнкі хэві-метал можа стаць сацыяльна-культурнай з'явай, якая надае жыцці чалавека сэнс і каштоўнасць. У той же час навукоўцы удакладняюць, пазітыўнае псіхалагічнае ўздзеянне не адзначалася ў людзей, якія не любяць цяжкую музыку. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ужо гэты выходны пройдзе фестываль маладой беларускай музыкі «Басовіша 2016» у польскім гарадку. А 30 ліпеня на аэрадроме «Баравая» пад Мінскім адбудзецца рок-фэст «Рок за бабру». Больш цікавых падзеяў даведаемся проста зараз з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. Фестываль маладой беларускай музыкі «Басовішча-2016» пройдзе 22-23 ліпеня ў гарадку пад Беластокам. Арганізатар фестывалю Лідія Пякарская пералічвае ўдзельнікаў фестывалю.
Крамбамбула, Брута, Зніч, Іло энд Фрэнц, Дзечукі, Ханьба, Ханьбукі, Джезомбі. А, і Наві, бо гэта лаўрэаты мінулагоднія.
Фестываль «Басовішча-2016» пройдзе ў памежным польскім мястэчку гарадок. 30 ліпеня на аэрадроме Баравая пад Мінскам адбудзецца 9-ы рок-фэст «Рок за баброў». На адзін дзень поле аэрадрома ператворыцца ў вялізную канцэртную пляцоўку.
Сюрпрызов не будзе, капрызы стал.
Акрамя магутнага складу хэдлайнераў, «Мумітроль», «Воплі відаплясва», «Пятніца» на галоўную сцэну фэсту выйдзе яшчэ цэлы атрад выдатных каманд з Беларусі. Без білета, «Акута», «Мутная вока» і іншыя. Акрамя галоўнай сцэны на полі аэрадрома размесцяцца два вялікія фуд-корты, на якіх на працягу ўсяго дня будуць праводзіцца мерапрыемствы. 30 ліпеня ў ТНТ рок-клабе ў сталіцы выступяць Канада і Топ Ган падчас вечарыны Джинс Парці. Канада — гэта малады кавер-гурт, які выконвае папулярныя сусветныя хіты. Запал, пазітыў і якаснае выкананне суправаджаюць кожны канцэрт гэтага калектыву. А Топ Ган — гэта забойны рок-бэнд з Мінска. Гурт выступае з 2010 года. За час сваёй дзейнасці музыкі паспелі сыграць на многіх буйных пляцоўках краіны. Уваход у джинсах вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння з вамі былі Вольга Міскевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Пакуль.
Еўразум.